Äripäeva raadio.
Digipööre kaubanduses ja tööstuses. Digimaailmas aitab teadlikumalt orienteeruda Kolumbus Eesti.
Tervist, tere kuulema saadet Digipööre kaubanduses ja tööstuses. Minu nimi on Hando Sinisalu ja tänases saates on külas Kolumbus Baltikumi tegevjuht, ITL-i asepresident ja Eesti tööandjate keskliidu volikogu aseesimees Ivo Suursoo, HK Scan tegevjuht Anne Mere ja Tallinna Kaubamaja tegevjuht Erki Laugust.
Tervist!
Tervist!
Tere!
Me räägime digipöördest kaubanduses ja tööstuses. Kolumbus Eesti on ettevõte, kes aitab digimaailmas teadlikumalt orienteeruda. See on valdkond, mis areneb hästi kiiresti ja igasuguseid uusi ideid ja mõtteid ja arenguid on pidevalt. Ja räägime siis sellest, kuidas see digipööre kaubanduses ja tööstuses on läinud ja mis me tees ootab, aga võib-olla alustuseks oleks hea panna paika nii-öelda mõisted, ja rääkida sellest digipöördest ja digitaliseerimisest üldisemalt, et ilmselt nii palju kui on kuulajad, nii palju on ka inimestel arusaamu, mida see täpselt tähendab. Et Ivo, kuidas sina defineeriksid seda digipööret ja digitaliseerimist, et mis see siis täpselt endast kujutab?
Kõige lihtsamalt öeldes on see siis kogu ettevõtte äriprotsessides digitaalsete lahenduste ja ka automatiseerimise sissetoomine selleks, et muuta siis ettevõtte igapäeva töö efektiivsemaks.
Ja
nii lühidalt võikski seda kokku võtta.
Ja robotiseerimine nüüd on termin, mis väga sageli käib selle digitaliseerimisega paaris, et mis see digitaliseerimise ja robotiseerimise vahe siis on?
Ja selguse huvides võib-olla võibki siia väikese vahe sisse tuua, sest me kasutame on ju termineid digitaliseerimine, automatiseerimine ja robotiseerimine. Ja nad üsna sageli käivad käsi käes, aga robotiseerimine reeglina mõistetakse seda ja ikkagi füüsiliste robotite rakendamist ja see võib olla pigem selline ka autonoomne protsess, kuigi noh, meie maailmas on ka tarkvararobotid ja üha rohkem on tarkvararoboteid. Et siis mõistena lihtsustates ütleme, et robotiseerimine on siis füüsilise roboti rakendamine protsessis.
Kui nüüd Eestit vaadata suure maailma kontekstis, siis me oleme tuntud digitiigrina ja just avalikus sektoris ja riigi valitsemises on need edusammud olnud märkimisväärsed ja sellest ka räägitakse päris palju. Samas on päris palju kriitikanooli, kui asi läheb nüüd erasektorisse ja digitaliseerimisse seal, et Ivo, on sul mingid andmeid, numbreid selle kohta, mis see olukord täna tegelikult on, et kui hästi Eesti majandus, Eesti ettevõtted siis digitaliseeritud on?
Ja no selline hea baas, millest me lähtuda saame, on siis Euroopa Liit annab välja sellist Digital Economy and Society Index, kus on siis kõik Euroopa Liidu riigid nii-öelda ritta pandud. Seal on tõesti viiest kategooriast, üks on erasektori digitaliseeritus. Ja nagu sa mainisid, et siis kui me riigis oleme, nii-öelda me oleme e-riik number üks, siis seal erasektoris me oleme Euroopa keskmikud. Me oleme 14. kohal 2020 aasta selles digiindeksis. Ja seal põhi sellised võtme tegurid, mis seda mõjutavad, on kõigepealt elektroonilise infovahetuse osakaal, et kui Eesti ettevõttedes hinnatakse seda umbes suurusjärgus 25%-le, et siis 25% ettevõtetest rakendab, ütleme siis 25% infomahust liigub elektrooniliselt, siis nagu arenud maades seal Taanis ja Belgias, kes seal tipus on see üle 50%, ehk siis niisugune kahekordne vahe. Oma osa on seal ka suur andmetel, aga võib-olla nagu käega katsutavatest asjadest on siis ka pilveteenuste kasutamine, kus siis jällegi Eesti on kuskil seal sellise veerandi peal ja näiteks Soome, kes on selles osas siis jällegi number üks, on üle 50%. Ja väga suur osa moodustab sellest e-kaubanduse osakaal, kus meil on ikkagi ka, ütleme, seal erinevates kategooriates pooleteist kui nii kahe poolekordne vahe, siis nii-öelda kiiremate eesliikujatega.
No lähemegi konkreetsete ettevõtete, konkreetsete näidete juurde, et Erki Laugus Tallinna Kaubamajast, et kuidas sa hindad, kui hästi digitaliseeritud Tallinna Kaubamaja täna on?
No ma arvan, et kaubandusvaldkond on tegelikult viimastel aastatel teinud hästi suure sammu edasi üldse, et see digitaliseerimine on olnud selline, võiks isegi öelda, sundkäik kõigi jaoks, kes tahavad ellu jääda, et kuna täpselt nii nagu öeldud, et rahvusvaheline e-kaubandus on hakanud mõjutama kaubandust praktiliselt kõigis piirkondades maailmas, siis kohalikud kaupmehed ei pääse enam sellest, et kaubelda lihtsalt ainult oma füüsilistes asukohtades, vaid nüüd tuleb kõik lahendused üles ehitada selliselt, et nad oleks tarbijal ükskõik kus koha peal kätte saadavad, on ju, ja meie jaoks ka võib-olla see suurem areng hakkas isegi 5-6 aastat tagasi, et märtsikuus tegelikult meil saab täis 5 aastat püsivast e-poe avamisest, nii et sellest hetkest alates pole e-poed kinni läinud enam. Ja noh, mis puudutab üldise asjaajamise digitaliseerimist, siis samamoodi täna meil juba päris tükk aega ei liigu maja, siis et mitte ükski dokument, arve ega muu materjal paperkandjal, vaid me oleme selles osas läinud küll üle nagu 100% elektroonilistele ja digitaliseeritud lahenditele, nii et nii töökorralduslikud dokumentid, arved, kõik muud asjad on meil tänaseks viidud digitaalsele kujule.
Ja kus on arenguruumi kõige rohkem, et mis on sellised kohad, ettevõtmised, mis teil lähiajal plaanis on just, et see digitaliseerimine veel edasi viia?
No ilmselt see kliendi kontaktide koht on see, kus digitaliseerimisvaldkond hakkab veel rohkem domineerima, et kui meil ikkagi mõned aastat tagasi valdav osa kassatehingutest tehti ikkagi kassades, siis täna on iseteeninduskassade osakaal drastiliselt kasvanud ja e-kaubandus samamoodi, et sisuliselt seal teeb klient samamoodi ostutehingu ise ära, et ilma, et müügipersonal peaks sellesse sekkuma, nii et järjest rohkem tegelikult ostumüügitehinguid fikseeritakse ka puhtalt digitaalsel kujul, nii et kus inimese vahel segamist sisuliselt ei olegi.
No Selver, mis kuulub ka kaubamaja gruppi, on selles mõttes pioneer Eestis just, mis puudutab neid iseteeninduskassasid, et ilmselt siit on juba võimalik mingid järeldusi ka teha sellest ajaloost, et mis need peamised õppetunnid on, et ma pean tunnistama ise ka Selveri kliendina, et alguses läks ikka üsna visalt, et ma kogu aeg imestasin selle üle, et tavakassades olid suhteliselt pikad järjekorrad, iseteeninduskassad olid sellised vaiksed ja rahulikud, aga inimesed noh, isegi sellised noored inimesed, keda välimusjärgi võiks eeldada, et on väga, väga nuti sõbralikud, siis isegi nemad ei kasutanud need digikassasid ja eelistasid seista järjekorras, et nüüd on see pilt muidugi muutunud, aga kuidas sa kirjeldaksid seda protsessi, et miks see nii aega nõudev kõik on?
No esimene asi on kindlasti see uudsus, et tehnoloogia on hea asi, aga tehnoloogia läheb laivi siis, kui me oskame seda kasutada. Ja inimeste jaoks need puldid ja need masinad algul olid nii kaubamajas kui Selverites ikkagi sellised suhtsed võõrkehad. Et, ja põhiline argument, kui me ikkagi pöördusime inimeste poole, et, noh, et äkki te tahate proovida ise puldiga ostelda ja inimese põhiargument oli see, et mul ei ole täna selleks aega, et mul on aega, et seista 10. inimesena järjekorras, aga mul ei ole aega, et võtta pulti ja teha see tehing hästi kiiresti ära. Eks siis tegelikult tõenäoliselt on see hirm ja selline barjääri ületamine. Ja nii palju kui kogemus ütleb, siis inimene, kes on ühe korra selle puldi võtnud, enam kassasse tagasi ei pöördu. Nii et see barjääri ületamine on ilmselt selle digitaalset lahenduste puhul üli oluline asi.
Siin on muidugi see piits ja präänik käivad käsikäes, et peab tunnistama, et sellest hetkest, kui nende mehitatud või inimesega kassade arv oluliselt vähenes, nii ka kohe automaatselt kasvas iseteeninduskassade kasutajate arv, sest lihtsalt midagi muud ei jäänud üle, et tegelikult selline väike jõuline võtte ka aitab siin.
No absoluutselt kindlasti, et see ressursi kättesaadus on ka küsimus, on ju, et kui kassapidaja on vaba kogu aeg ja ta ootab klienti, siis on ikkagi ka kliendil väga lihtne minna sinna nii-öelda esimese kliendina ja teha oma tehing ära. Kuigi ka siis me oleme teinud ju laivis katsetusi ka ajakirjanikega, et olles kassas esimene ja osteldes siis iseteenispuldiga, siis see on märgatav aja kokkuhoid. Lihtsalt inimesel on väga raske seda esimene kord uskuda, et see tõesti niimoodi on.
Aga liigume kaubandusest tööstusesse, lihatööstusesse. HKScan on tuntud ettevõtte Anne Mere. Kuidas teil on lugu digitaliseerimisega, et kui kaugel te sellel teekonnal täna olete?
No, eks me oleme sellel teekonnal juba pikalt olnud, et me ju suhtleme kaubanduse ja tarbijatega otse, et selles mõttes nii kuidas nemad arenevad, nii peame ka meie arenema ja vastupidi, et eks see on ikkagi rohkem nii-öelda nagu sünkroonis minek, aga üldiselt eks toiduainete tööstus ja lihatööstus on meil ikkagi päris spetsiifiline, et ja siin on meil ka väga palju vana pärandit ja et nii on tehtud viimased 30 aastat, miks muuta, eks, ja võib-olla nagu kõike korraga ei jõuagi, aga viimased paar aastat on meil igatahes selge suund olnud siis muutuda nii-öelda täiesti paperi vabaks ja selles suunas me liigume ja ma arvan, et üks hea selline silmi avav ettevõtmine oli eelmine aasta, kus me tegime siis auditi, digiauditi endal tööstustes sees, et siis saada ka nii-öelda nagu väline pilk, et mis, kus me oleme oma asjadega ja mõnes mõttes see oli nagu päris silmi avav. Selge on see, et tootmisprotsessis on meil ikka endiselt palju paperitööd, mis nüüd tuleb lähi aastatel asendada siis digitaalsete lahendustega ja kahtlemata see on nagu suur väljakutse, et ajaloo jooksul on neid masinaparki ja kaalusi ja mis iganes seadmeid sinna ju soetatud ja nüüd on vaja nad siis kuidagi rääkima saada ja infot edastama. Et selles mõttes jah, ma arvan, et me oleme kuskil tervikuna, kui vaadata just ettevõtte sisse seal esimeses kolmandikus.
Kui nüüd võtta see sama lihatööstus, näiteks see sama väljakutse, et on masinad, mis oma vahel ei suhtle ja see asja oleks vaja korda saada, et kas pigem siin tegemist on sellise tasapisi nii-öelda evolutsioonilise protsessiga, et mitmete aastate jooksul otsast niimoodi vaikselt seda parandada või on siin võimalik teha ka selline revolutsioon, et niimoodi üsna lühikese aja jooksul äkki see asi kõik korraga ära muuta, et mis sa Ivo sellest arvad, kuidas sellisele asjale läheneda?
No me täna pigem, kui me räägime nagu sellisest digitaliseerimisest, automatiseerimisest, siis pigem räägime kui protsessist. Et loomulikult saab teha selliseid sprinte, nagu me ütleme, et teha midagi nagu kiiremini, aga suures pildis on tegemist ikkagi evolutsioonilise protsessiga. Ja täna me isegi nagu räägime seda, et selline digiprotsessi juhtimine on, see on nagu kaitsekulutus. Et sul on nagu mingisugune, sa näed ette endale mingisuguse eelarve piiri aastas ja süsteemselt selle järgi teed siis neid valikuid, et kus see kõige suurem kasuefekt tuleb. Et selline ühekordne väga suur hüppe ei pruugiga nagu muudatuste juhtimise seisukohast olla lihtsalt ettevõttes võimalik, sest inimesed peavad neid asju kasutama hakkama.
No kuidas selle investeeringu tasuvuse hindamisega lugu on, et tegelikult noh, kui turul ringi vaadata, siis ilmselt seadmeid ja digilahendusi, tarkvarasid on hästi-hästi palju saada ja kõik nad lubavad kindlasti seda, et protsessid muutuvad efektiivsemaks, aga noh, tihti on see komistus kui ikkagi see, et kui hakkate arvutama, siis selgub, et see tasuvus ei olegi nii hea. Ja tihti saab siin võib-olla takisuseks ka see maht, et see ettevõtte maht ja turu maht on võib-olla liiga väike, et see investeering ära tasuda, et kui nüüd võrrelda näiteks AK-skänni, mis meie piirkonnas on suur ettevõtte, aga noh, maailmas, kui võrrelda, ma ei tea, Ameerika või Hiina vastavate ettevõtetega, siis ikkagi väike, et kuidas te nagu selles osas näete, et kui suur see probleem on mis tingitud just on sellest mastaabiefektist või selle puudumisest, et mis takistab neid digitaliseerimise samme astumast?
No see on ikkagi väga konkreetne piirav faktor, et ajaloo jooksul, noh, iga aasta me teeme oma investeeringu plaane, vaatame läbi siis nii kasvule orienteeritud investeeringud, efektiivsust tõstvad, noh, seal hulgas siis automatiseerimine ja võimalik mingite robotite kasutusele võt, siis noh, päris tihti ikkagi tõdeme peale arvutusi, et see ei lähe mitte, et tasuvus on liiga pikk ja ei saa kasutusele võtta, et selles mõttes jah, kindlasti mastaab seab meile mingid piirid, et kui me võrdleme isegi oma nii-öelda konserni ettevõtteid Soomes, Rootsis, siis mingid lõigud on seal oluliselt rohkem automatiseeritud ja tehtud robotite abil, mis meile ei tule kõne alla.
Aga kui rääkida tööjõukuludest, et siin on üks või on mõned argumendid olnud ka sellised, et Eestis on hetkel tööjõud veel liiga odav, et lihtsalt paljusid asju on odavam teha inimeste abil nii-öelda käsitsi, ja see on üks nii-öelda piiraja , miks digipööret ei ole võib-olla nii kiiresti toimunud , et see on küsimus nüüd teile mõlemale , Anne ja Erki , et kuidas te seda hindate , et kas see piir hakkab varsti kätte jõudma , kus see tööjõukulu on juba nii kõrge Eestis ka , et tasub tõsiselt kaaluda siis neid digi- ja robot- ja automaatlahendusi ?
Noh , selles mõttes , et kindlasti üks komponent arvestustes ja otsustes on see tööjõukulu , et nii nagu me näeme , siis ta liigub iga-aastaselt ülespoole , nii et jah , mingil hetkel võivad mingid investeeringud automaatikasse olla rohkem õigustatud , kui nad olid 5 või 10 aastat tagasi , et arusaadavalt . aga noh , teine võib-olla veelgi olulisem komponent meie jaoks nii lihatööstuses on see , et meil on ikkagi väga palju nii-öelda spetsiifilisi protsesse , et noh , meil ju tegelikult tuleb loom või lind väravast sisse ja me kõigepealt peame ta lammutama komponentideks ehk tooraineks ja siis alles siis sellest , nendest komponentidest kokku panema siis mingi toote . Et ja kahtlemata iga loom isegi või lind , kui me üritame teda võimalikult standardseks viia kasvatuse abil , siis nad on ikkagi igaüks veidikene nii-öelda oma kuju ja oma kaalu ja näoga , et selles mõttes ei saa siin nagu kõiki protsesse automatiseerida , et hoolimata , kui suur sa oled .
kuidas kaubanduses palkadega on , et tegelikult kui seesama automaatkassa näiteks tuua , et kui palju see tegelikult nüüd , kui panna see kaalule kassapidaja kuludega , tööjõukulud ja muud sinna juurde kuuluv , et kuidas see tasuvus seal on ?
No eks selle tõuke võib-olla isegi märksa rohkem , kui see kulupool andis üldse töö ja ressursi saadavus , et tegelikult oli meil vahepeal päris keeruline periood Eestis üldse , et leida poodi kassapidajaid , et see oli üks suur tõuge , ma arvan , kõigi kettide jaoks , et alustada neid iseteeninduskassade lahenduste märksa kiiremat ellurakendamist . ja noh , seal ikkagi see inimtööjõu võimendus on märkimisväärne , et kui meil näiteks täna Kaubamaja toidupoes iseteeninduskassasid on 12 tükki ja neid teenindab üks inimene , siis noh , võib ette kujutada , et kui suur on tema võimendus nagu tööjõu efektiivsuse seisukohast . ja ega need seadmed iseenesest ei ole ju olulisel määral kallimad kui tavalised kassakomplektid , et kindlasti on neid kohti , kus see tehnoloogia kasutamine on täitsa mõistlik ja kiiresti rakendatav , aga noh , kuna me ikkagi oleme äriettevõtted , siis me peame väga selgelt endale selgeks tegema , et milline on ühe või teise tehnoloogia kasutusele võtmisel ikkagi ka see majanduslik efekt , et tihti need tehnoloogia kasutamisele võtu kulud on väga-väga kõrged ja nad ei piirdu ainult nii-öelda soetus- ja juurutuskuludega , vaid pärast kaasnevad ka päris olulised kulud serverite , hostingutega , erinevate SLA-teenuste , midagi iganes , on ju , et tegelikult seal tuleb sellist investeeringutasuvust vaadata märksa teistsuguste vahenditega isegi .
no Ivo , see investeeringutasuvuse teema on ilmselt nagu põhiline takistaja selle digipöörde tempo puhul ka ja siin vestlustes erinevate IT-teenuste pakkujatega on korrunud välja selline jutt ka , et neid investeeringutasuvusi tihti ei arvutata päris õigesti , et võetakse nagu väga selline otsene , väga lühiajaline efekt , aga tegelikult see efekt , mis tuleb digitaliseerimisest , on palju suurem . et kuidas sina seda soovitaksid hinnata , et mis need sellised kaudsed kasud on peale selliste otseste , ma ei tea , tööjõukulu või muude sarnaste kokkuhoiukohtade näol ?
jaa , siin on nagu kaks poolt , et kõigepealt on ju see , et üks võib-olla niisugune huvitav dilemma , mida me oleme ise tähele pannud , et selline IT-süsteemidele täna püstitav niisugune ROI ootus on umbes 2-3 aastat . see on ilmselt ka sellisest ärikeskkonnast tulenev , et täna on nagu väga raske , noh , keegi , ütleme , kui sa ei tee just tööstusseadme investeeringut , siis kõikides muudes investeeringutes nagu pikemat horisonti väga vaadata ei taheta ja eks siin on ka nagu omad ju põhjendused . ja nüüd , kuidas seda nagu investeeringutasuvuse hindamise probleemist üle tulla , ongi , et see , kuidas meie läheneme sellele , on see , et eelkõige tuleks vaadatagi nagu tervikahelat , et ma võin tuua nagu sellise näite , et kui kui näiteks siis müük ütleb, et neil on probleem, et nad ei saa klientidele tarne aega lubada ja kui seda probleemi lahendama hakata, siis tegelikult seda tuleb lahendama hakata sisseostust. Eks siis pooltoodete või materjalide sisseostust, sest sa ei saa iialgi lubada oma toote või oma kauba väljastamise tarne aega, kui sa ei tea, millal see tarne sisse tuleb. Eks siis see on terve ahel. Ja nüüd see, siin see kompleksiti või kompleksus keerukus sisse tulebki. Aga seda on võimalik hinnata ja noh, kõige tavalisem ongi see, et hinnatakse otsest tööjõukulu ja see tihti peale ei anna nagu tervikpilti, sest no mis meil siin võibolla sellistest ka no, avalikuses toodud lugudest, kus siis näiteks Neiser ütles, et nad ei osanud iialgi arvata, et nende digitaliseerituse tase tõstab nende ostjate, siis eelkõige väliseksporti ostjate huvi nende vastu. Eks siis nad iialgi ei osanud arvata selle tehingu sisse või selle tasuvuse sisse tegelikult potentsiaalselt nii-öelda nagu sellist efekti. Nii et siin, eks siin on väga palju sellised kaudseid võimalusi, mida ongi väga raske ette prognoosida.
No mis te, Anne ja Erki, selle peale kostate, et kas see viis, kuidas teie oma ettevõtete seda tasuvust arvutate, ühtib selle nägemusega, mida juba väljendas just?
No põhimõtteliselt jah, et me iga investeeringu puhul ikkagi üritame võimalikult täpselt aru saada, et mis see endaga kaasa toob positiivsed efekt, et otsesed on alati kõige lihtsamad, aga lihtsama hinnata ja ka no, katsume ikkagi need kaudsemaid positiivsed mõjusi ka nii-öelda paperile saada numbri kujul, et ja no, ma arvan, et kõige raskemad otsused võibolla on just sellised strateegilisemad, et näiteks majandustarkvara ümber vahetamine, millega, mis võib olla nagu väga kulukas ja et kuidas sinna nüüd seda tasuvust siis taha nii-öelda joonistada, et need on rohkem sellised, et ikkagi strateegiline suund, vajadus, tahtmine ja sealt edasi siis ehitame midagi uut ja paremat, mis siis võimaldab ma ei tea, suuremaid müüke, paremaid kliendisuhteid, lõptarbjaga kontakte, mida iganes. Et
see majandustarkvara on päris hea näide, et tegelikult üks asi on see, et kas see võimaldab reaalselt kokku hoida tööjõukuludel, aga üks efekt, mis sealt võib tulla, on see, et inimesed on lihtsalt õnnelikumad tööjuures, kuna nende töö sujub paremini, et see on paremini korraldatud ja see tõttu nad on produktiivsemad, aga sellist asja on ju suhteliselt raske sinna äriplaani sisse kirjutada.
Jah, kindlasti selline digipööre või areng ettevõttes on ikkagi suur kultuuriline muutus ka, et selles mõttes ma arvan, et kui sellest koroonast siin üldse midagi positiivset võiks olla, siis leida, tahta leida, siis et kindlasti see eelmine aasta ja käesoleva aasta on sundinud meid palju rohkem nii-öelda digitaalseks, nii-öelda sunniviisiliselt, et ka meil ettevõttes sees, et meil on ju tegelikult ka väga palju nii-öelda põllumajandustootmist, meil on farmid üle Eesti, et ka need farmi juhatajad nii-öelda nüüd tegelikult vastusid, tegi nagu tiigrihüppe oma keskis, et Teamsi koosolekud ja suhtlus kõik ainult digitaalsetele kanalite kaudu, nii et jah, eks ta ongi selline oluline kultuurimuutus.
Erki, kuidas te kaubamaja gruppis seda ROI tasuvust arvutate, et kui otseselt või kui kaudselt te sellele lähenete?
No eks me ikka proovime selle võimalikult põhjalikult läbi arvutada, et teatud investeeringute puhul on see üsna lihtsasti teostatav, et näiteks kui võtta mingid e-poed või sellega kaasnevad asjad, kus tegelikult investeeringule teisipidi tuleb vastu ka kohe mingi positiivne siis müügibaas või veel midagi sellist, siis seal on tegelikult nende tasuvuste ja muude arvutuste tegemine isegi suhtkoht lihtne, aga jah, kui nüüd rääkida sellistest taustasüsteemidest ja eriti nagu suurtest taustasüsteemidest, siis nende puhul tõesti, et kui maailmas kõigis võimalikest erbi lahendustest valida ühte või teist või kolmandat, siis nende hinna erinevused on väga märkimisväärsed ja öelda nüüd, et üks süsteem on kuidagi moodi kasulikum kui teine, et seda nüüd numbri tasandile viia on küll väga-väga keeruline. Et jah, saab arvutada välja tema soetusmaksumuse ja tema nii-öelda jooksvad kulud, aga kas nüüd sealt saadavad efektid me suudame teisipidi kõik numbritesse kirjutada, et seda on tõesti väga raske teha, et nagu sa ise ütlesid, et et mõne süsteemi suur kasutegur seisneb selles, et inimesed tahavad seda kasutada ja teise süsteemi puhul peab inimesi tugevalt tõukama sellele, et nad seda kasutaksid. Nii et neid mõõdikuid on küll üsna raske seada, jah.
Me enne arutasime selle üle, et kuidas ikkagi seda digitaliseerimise investeeringu tasuvust arvutada ja Ivol oli siin veel lisada, et mida täpselt selle tasuvusarvutuse juures peaks arvesse võtma.
Ja võib-olla siin Erki Aane tõid üsna hästi välja need sellised suuremad väljakutsed, et võib-olla, et see lähenemine, mida me ise täna soovitame silmas pidada, on see, et isegi mitte püüda võib-olla üksiku süsteemi tasuvust arvutada, vaid võttagi nagu me hindame digitaliseerimist, et see toimib neljas valdkonnas tüüpiliselt, on sisemised protsessid, siis ongi töötaja töökogemus, kliendi kogemus ja siis on oma toodete ja teenuste digitaliseerimine. Ja kui seda niimoodi vaadata nagu kontekstis, et kui me võtame sisemised protsessid, et seame mingisuguse eesmärgi, et sisemist efektiivsust nii palju protsenti parandada, seada selline eesmärk ja siis panna sinna vastu raha, et siis on see palju lihtsam. Samamoodi kliendi kogemusega ja samamoodi ka töötaja kogemus. Et töötaja kogemus tavaliselt päädib ju sellega, et mida rohkem on meil töötajate nii-öelda ringlus, seda suurem on kulu ettevõttele. Ehk siis läbi nende nelja bloki läheneda on kõige lihtsam.
No ma tegelikult mõtlesin siia juurde tuua võib-olla sellise valdkonna nagu toote arendus ja tagasiside tarbijalt ja ma olen nagu, noh, see võib-olla läheb natuke fantastika valdkonda, aga noh, piltikult öeldes võib-olla lihatööstuse näide olen siin kõige paslikum, et kui tarbija seisab poes riiuli ees ja tal on seal, ma ei tea, 10 sorti vorsti või ilmselt see valik on veel suurem, et see tagasiside, et kuidas ma saaksin teile öelda, et teie selles lastevorstis on liiga palju soola minu arvates, et on minu arvates liiga soolane. Et noh, ideaalses maailmas tulevikus võiks ju olla seal kuidagi moodi mingisugune nupp või mingisugune interface, et ma saan anda kohe tagasiside, et ma ei osta seda teie vorsti, sellepärast, et minu arvates on see liiga soolane. Ja kui te siis piisavas koguses vastavad tagasiside, et saate, siis on võimalik seda tootearenduses arvesse võtta. Et praegu see tootearenduse ja tarbija tagasiside protsess on ju meeletult pikk, eks ole, et te lõpuks vaatate, mis toode müüb ja mis ei müü ja võib-olla mingid testid ka, aga sellist otsest kiiret tagasiside, et nagu, noh, ma ei tea, e-poes näiteks võimalik saada. Et sellist asja selles offline tööstuses ei ole, et Anne, kas see, mis ma praegu kirjeldasin, tundub selline asi, mis võiks kunagi tulevikus tööle ka minna või jääb see sinna fantastika valdkonda?
Meil täna sellist nuppu ei ole, aga kantsi tea mõtte, et selle võiks täitsa genereerida. Meil on täna selline läbi kliendi teeninduse, et saab kirjutada ja üritame ikkagi võimalikult operatiivselt vastata ja lahendada probleeme. Et selles mõttes vastus, et ta ei jää ükski.
No jah, aga ma ei hakka ilmselt, kui mul väga suur häda ei ole, ma ei hakka kirjutama, et minu arust see vorst oli nats liiga soolane.
Aga teised, kes viitsivad, kirjutavad, et selles mõttes küll seda tagaside tuleb tarbijatelt, aga jah, see nupumõte pole üldse paha.
Aga tootearenduses veel, et kui palju selliseid lahendusi on, just ma mõtlen, et noh, digimaailmas me oleme harjunud sellega, et ma ei tea, kas ma toon kas või näiteks reklaami valdkonna. Praegu on ju niimoodi, et algoritm optimeerib ära, et kui see on 10 loov lahendust, siis algoritm näitab seda, mis kõige paremini töötab, et see on nagu kohene tagasiside. Et offline maailmas, kus toodetakse füüsilisi tooteid, seal on see tagasiside nagu väga, väga palju kordi aeglasem kõik ja kohmakam. Et Ivo, ma ei tea, kas siin on mingisuguseid töötavaid lahendusi juba, kuidas see toote arendust kiiremaks teha?
Jah, et maailmas sellist see trendisõna on crowdsourcing, ehk siis nagu rahvahange vist on eesti keeles on see tõlgitud, et pigem see rahva kaasamine on ka tootearendusprotsessi, et on hästi populaarne teema, et no, kõige lihtsam moodus kindlasti on tootepakendile QR-kood, ehk siis tarbija võtab oma telefoni ja saab kohe õigele lingile ja annabki seal koha peal selle tagasiside, et see on kõige lihtsam tee.
No, teine koht, kus digitaliseerimine, ma alati, kui ma mõne uue kodumasina ostan, siis ma alati imestan, et miks mulle pannakse kaasa Portugali, Tšehhi ja leedukeelne kasutusjuhend, kui ma võiks selle QR-koodi abil eestikeelse kasutusjuhendi veebist võtta ja isegi kui mul see eestikeelne juhend seal karbis on, siis ma kunagi ei mäleta, kus kohas ma seda hoiustan ja kui seda vaja juhtub minema, ma lõpuks ikka googeldan, et noh, tegelikult see maailm tundub olevat ikkagi vägagi 20. sajandis veel. aga räägime sellest digilõhest ka, mis on siis erinevus nende eesrindlike digitaliseerijate ja vähem eesrindlike vahel. Ja nagu saate alguses jutuks oli, siis Eestis on see lõhe praegu võibolla kunstlikult tõmmatud erasektori ja avaliku sektori vahel, et riik on meil siis selline tubli viieline maailma eesrinnas ja erasektor on Euroopa keskmik, ehk selline neli miinus koolipoisi hinde järgi. Et kas see nüüd on õiglane või mitte, et kas me oleme rahul sellega?
No mulle endale nagu natuke tundub, et võibolla siin seda erasektorit on natuke isegi alahinnatud, et Eestis on tegelikult päris innovatiivseid ettevõtteid ja eriti just selliste suuremate ettevõtete seas on ikkagi see digitaliseerimise tase väga, väga hea minu arvates, et kõik partnerid, kellega me suhtleme ja igapäevaselt koos töötame, et tegelikult paljud meie tellimused liiguvad ikkagi puhtalt digikanalitest, paljud kogu meie arveldamine, kõik liigub digikanalitest, samamoodi tooteinfo liigutamine täna on juba ikkagi puhtalt nagu digitaliseeritud. Et siin tuleb eraldi ikkagi vaadata ka seda, et Eestis on väga suur osakaal väikeettevõtlusel ja sellisel nii-öelda alles alustavale ettevõtlusel, kellel tõesti selliseid süsteeme vastu panna ei ole, et me ise samamoodi püüame leida neid andekaid noori Eesti disainereid, kes siis tulevad oma toodetega nii-öelda turule, et disaini poolega on kõik tip-top, et nad oskavad väga hästi disainida ja neil on väga head mõtted, aga nüüd kui me jõuame nagu äripoole peale, et kuidas see enda toode siis teha hästi müüdavaks kõigile kaupmeestele, et kuidas kaubandusvõrkudesse pääseda, siis seal on võibolla ala innatud see pool just nimelt, et kuidas luua enda sellised hästi sujuvad ärisüsteemid, et me saame ka nende tooteid hästi oma infosüsteemidesse, oma e-poodi kiiresti üles, et me saame need kiiresti järeldellida, et me välistame seal sellise käsitöö, sest see ikka vähendab väga palju kaupmehe motivatsiooni selliste väikeste ettevõtetega tegeleda üldse.
Kuidas lihatööstusete suhtete põllumeestega, et kuidas Anne sinu hinnangul meie põllumeeste digitaliseeritusega lugu?
No ütleme nii, et eks siin ka sõltub ikkagi suurusest väga palju, et kui sa oled seal ühe-kahe lehma pidaja, et siis noh, ega siis mingit suurt digitaliseeritust pole, et ikkagi läbi telefoni käib see asja ajamine ja paperin ajal, aga noh, mida suurem seda jah, automaatsemad protsessid ja ma arvan, et eks see elu sunnibki sinna, et mida suurem oled, seda rohkem otsid efektiivsust, et saada võimalikult kiiresti kõik asjad tehtud ja võimalikult kulu efektiivselt. Aga noh, jah, et selles mõttes, et meie jaoks kindlasti kõige olulisem on see suhe kliendiga, et oleks kiire, operatiivne, aga ütleme, et me opereerime nii Eestis, Lätis, Leedus, et eks see tase on siin ka mõnevõrra erinev, et kui Eestis tellimused on valdavalt elektroonsed, siis seda ei saa öelda näiteks Läti kohta, nii et ega me ei saa ka nii-öelda nagu ise üksinda ajast siin ette areneda, et ikkagi koos nii-öelda kliendiga.
No see lõhe siis on pigem, ma saan aru, suure ja väikse ettevõtte, mitte riigi või avaliku sektori ja erasektori vahel, aga samas noh, väike ettevõtte puhul ka tänu sellele pilvepõhisele tarkvarale on võimalus ju noh, kas või Google või Microsofti või muude sarnaste kaudu suhteliselt väikse hinnaga osta seda erinevaid tarkvaralahendusi ja suhteliselt, ütleme, maailma tasemel oma asju ajada. Et Ivo, mis sinu arvates see põhiline probleem on, miks siis need eelpool kirjeldatud väiksed ettevõtted ikkagi tee seda?
Ma arvan, et see, mida Erki välja tõi, see lõhe siis suurettevõtte ja väikese ettevõtte, see digilõhe seal vahel on täitsa reaalne probleem, aga see on tõesti, ma arvan, et siin nagu aastatega, lähiaastatega toimub suur murrang, et selline startupide põlvkond, mis tuleb erinevate selliste väikeste süsteemidega, kes on just reeglina suunatud keske väike ettevõtete lahendusele, et seal hakkab toimuma väga palju muutusi just selles väikes sektoris. Et pigem ma täna näen, et võibolla, noh, kui me vaatame ise maailmas uuringufirma Gartner ise ütleb ka, et selline noh, väike keskettevõte on kõige suurem oht, et kui me kujutame ette nagu selline suurt kooki, siis sealt ülevalt suured ettevõtted, nemad suudavad investeerida, alt tulevad peale siis need uue põlvkonna digitaalse äriettevõtted ja seal keskel, seal läheb kitsaks, et need digitaalsed ettevõtted, nad tahavad oma ruumi juurde saada ja suured tahavad kindlasti turgu ära võtta, et siin võib-olla kõige parem näide ongi see, see sama Amazon on ju, kes siis USA's on jaekaubanduse maht on umbes 10% kogu jaekaubandusest ja ligi 50% sellest on siis ühe ettevõtte ehk Amazoni käes. Et ta oli siin kuskil 38% hinnanguliselt 2019 ja hinnatakse, et paari aastaga ta on kasvanud veelgi oluliselt. Need andmeid täpselt meil ju ei ole. Ja et need väga suured võtavad oma turgu, väga väikesed kasvavad digitaalselt, et seal keskmikel ongi seal see digivõla ja digilõhe tekkimise oht ongi kõige suurem.
Aga kui suur oht, kui me nüüd võtame selle sama Amazoni näite, et Eestis täna Amazoni esindust ei ole, kuigi saab Amazoni kaudu tellida ka Eestisse kaupu, aga noh, oletame, et ühel hetkel on Amazonil ka Eestis Eesti keelne ja lähedal asuva laoga pood, et kui suur oht selles Eesti kaubandusel on, et ma toon siin paralleeli võib-olla reklaamimaailmast, et kui Google ja Facebook noh, tegelikult veelgi domineerimas positsioonis reklaamimaailmas, kui on Amazon kaubanduses ja reaalsed kohalikud reklaamist elatuvad meediaettevõtted on ikka tõsiselt hädas selle tõttu, et nende rahvusvaheliste hiidude positsioon on nii tugev. Et kui suur oht on Erki sinu arvates kohalikule kaubandusele selles nende globaalsete gigantide kasv, mõju kasv?
Kindlasti nende meie turule nii-öelda lähenemine ja nende siin turul kohalolek muudab kaupmeeste jaoks igapäevast toimetamist, et selge see, et e-kaubanduse mahud Eestis kindlasti veel kasvavad, et kas nad maailmas üldse nagu kasvavad, on turge ju, kus arvatakse, et see kasv ei olegi enam kiirem kui tavakaubanduse kasv või see kasv on siis nii-öelda seisma jäänud, aga meil on kindlasti siin veel pikk tee minna, nii et tegelikult peavad kohalikud kaupmehed otsima nagu neid puute punkte, et mis on siis nende tarbijatega, kes tellivad sealt Amazonist, et miks see Amazonist tellimine on siis parem või ei ole parem. Et ma arvan, et lähiaastatel selline hinnaefekt kui selline kaub ära tegelikult, sest seal oma kaupu müüvad brändid nii Amazonis kui mojal kaupmeeste juures ju tegelikult on huvitatud võimalikult suurel hulgal oma toodete müügist. Neil ei ole tegelikult pikas perspektiivis huvi eelistada ühte või teist kanalit. Nii et pigem me näeme ise ka nagu kaupmeestena, et see kaupade ühtlustamine hinna mõttes toimub üsna kiiresti ja sellega tegelevad pigem tootjad. Nii et siin tekib jälle kohalikel võimalus, et kuidas teha oma tootest veel parem toode, et mille poolest siis me oleme paremad sellest Amazonist, et mida me suudame paremini teha. Kas me suudame olla paindlikumad, kiiremad, kas me suudame, ma ei tea, aimata rohkem kliendi soovi, et alati tuleb otsida neid enda võimalusi.
Kui nüüd veidikene tuleviku fantaseerida ja ma küsin seda teie kõigi käest, et alustame Erki sinust siis, et kui sul oleks võimalik nii öelda kristallkuuli või mis tahes muu imetegiva vahendi abil soovida, et milline see ideaalne tuleviku kaubamaja sinu arvates, ma just mõtlen siis Tallinna kaubamaja, peaks olema, et mis seal on sellist sinu unistustes, mida veel täna ei ole?
No eks sellise koha külastus nagu on kaubamaja nagu üle maailma ja kõik kaubamajad üle maailma liiguvad selles suunas, ta peaks pakkuma igakord sellise elamuse või sellise kustumatu mälestuse nagu, et see oli veel mõned aastat tagasi tegelikult väga palju liikusid kaubamajad selles suunas, et noh, et see ärimudel oli üsna sarnane üle maailma. Siis täna, ütleme, viimased 2-3 aastat kõik kaubamajad tegelevad sellega, et kuidas olla hästi erinevad üksteisest, kuidas luua täiesti endale oma identiteet, on ju, et minnes Londonisse, sa saad aru, et sa oled just nüüd Londonis kaubamajas ja minnes Pariisi, see on, peab olema täiesti teissugune.
Ja see on see tarbija elamus ja kogemus, mida tegelikult digikanalis on ju suhteliselt raske saavutada, et sa ikkagi istud seal oma kodus laua taga ja vaatad sellest 13-tollisest ekraanist seda e-poodi ja mis elamust seal pakkuda.
Et siin tuleb ju mängu see inimfaktor, mida ei saa mitte mingil juhul alahinnata, et seda inimfaktorit me siin saame pakkuda ainult nende inimestega, kes siin töötavad ja kes siin elavad. ja Eesti inimestes on kindlasti mingi erisus olemas, sest me näeme ju seda, et väga paljud turistid Eestisse tahavad tulla ja miski pärast neile need Eesti inimesed siin meeldivad ka koha peal, et järelikult sellest koos meie poolt pakutava siis kaubalise pakkumisega saab kokku põimida mingi täiesti uue koosluse, mis on võimeline tegelikult konkureerima nende samade rahvusvaheliste kettidega, kes pakuvad sulle tegelikult pigem üsna vähe emotsionaalset, aga kindlat tarnet, on ju. Aga mis on siis see, mida me tegelikult vajame, et me juba ammu tegelikult ei vaja asju, me vajame pigem nagu lahendusi emotsioone. Et ega me ei vaja uut arvutit, vaid me vajame näiteks, me vajame asja, mis töötleks väga hästi meie pilte oppis, on ju, et kas see on arvuti või ei ole, on ju, et keegi läheb voodi enam arvutit ostma. Samamoodi keegi ei vaja lihtsalt nagu uut särki, et inimene mõtleb, et kuidas ma saaksin väga hea välja näha omsel olulisel koosolekul. Juhu, siin on see koht, kus me peame selle lünga nagu suutma täita ja see iga külastus ja iga kontakt peab muutuma elamuseks.
Jah, tegelikult kui võrrelda või ütleme vaadata, mis on Amazoni suguste suurim puudus, siis see on üldjuhul selline anonüümsus, et sa tead, et kui mingi probleem on, et siis sa tegelikult siin teenindavad robotid ja see nii-öelda, sa oled sisuliselt väike mõtetu mutrikene selles süsteemis, aga kui sa oled siin klient kohalikus kaubamajas, siis võibolla isegi on sul võimalik, et müüjad sind isiklikult tunnevad, et see personaalsuse pool on asi, mida kindlasti ei suuda need suured gigantid tagada.
No nii see tõenäoliselt on, jah, et seda me näeme ka, et tegelikult inimestel on vajadus väga kindlate inimestega suhelda, et kõik me tõenäoliselt oleme üsna lojaalsed oma juuksuritele ja veel mingisugustele selliste teenuste pakkujatele ja samamoodi on järjest rohkem ikkagi on näha seda, et kusjuures see lojaalsus kehtib eriti palju meeste puhul, et kui üks mees on ühe ülikonna ostnud kaubamajast ühe kindla müüja käest ja ta on saanud väga hea tagasiside sellele, siis ta tuleb alati ja püüab leida konkreetselt just nimelt selle teenindaja. Et see isiklik kontakt on märksa olulisem, kui ta esmapilgul võiks tunduda.
Teaduslik fantastika lihatööstuses, et Anne, kuidas sinu hinnangul võiks välja näha selline tuleviku digitaliseerunud lihatööstus ja kuidas see tarbijale siis kasulik on?
Jah, ma arvan, et toiduaine puhul ikkagi esmatähtis on maitse ja selles mõttes, nii nagu Erki mainis, ostuelamus, siis maitseelamus nagu meie puhul, et see hea maitse tervislik toode, see on kindlasti meie jaoks nii-öelda nagu number üks prioriteet ja on seni maani olnud, et ideaalis muidugi tahaks rohkem siis tarbjani tuua ka seda selgust, et ja näidata, et kuidas me ikkagi oma loomi kasvatame, linde kasvatame, luua nii-öelda läbipaistvust kogu meie väärtusahelasse, et tegelikult me oleme ju ikkagi 95 plus protsenti opereerime kodumaisel toorainel, me oleme üks suurimaid teravilja kokkuostjaid Eestis, kasutame söödaks siis eestimaist teravilja, meie linnud elavad farmides kodumaise turba peal, et tegelikult me oleme nagu läbi ja lõhki väga eestimaine ja teeme oma tööd siis nii-öelda suure vastutustundega, et tahakski seda rohkem väärtustada ja seda siis tuua tarbijateni ka siis läbi QR-koodi või mingi muu vidina, et oleks nagu kindlus, et see hea maitse, mis iga ühe laual on, et see oleks siis tõesti läbi nähtav kõigile. Arvan, et seda nagu tegelikult tarbijad nagu ootavad kindlustunnet ja ausust ja autentsust.
Joo, sina näed seda pilti võib-olla laiemalt, kuna Kolumbusel on kliente paljudes valdkondades ja erinevate ettevõtete seas, et mis sinu arust selline tulevik selles valdkonnas on, et milline see ideaalne digitaliseerunud kaubanduse tööstus võiks välja näha?
Olen Erki kaubandusosas täiesti nõus, et kliendi kogemus ja tegelikult ongi kaks asja. Kliendi kogemus ja tarne kiirus sisuliselt määravad võibolla ka ise enda kogemuse pealt otsuse, et selline emotsionaalne kliendi kogemus just, nii nagu Erki seda hästi kirjeldas. Minu arust väga hästi Anne tõi välja ka seda emotsiooni, et ma arvan, et tööstuses samamoodi me räägime räägitakse valdavalt kahest asjast, on siis selline vastutustundlikkus ja tervislikkus või siis selline ökoloogilisus on ju. Mõlemad teemad Anne tõi välja ja lisaks see emotsioon, et ma arvan, et see on väga õige mõte, et tuua tarbija oma nii-öelda, noh, näidata seda, et kus meil, millistes tingimustes ja kus meil need kanad päriselt kasvavad näiteks või noitsud. Et vastutustundlikkus ja tervislikkus on tööstuse, toidutööstuse kindlasti võtmeteemad.
Ja digitaliseerimise kaudu on võimalik seda siis tarbijani viia, et piltlikult öeldes näidata talle kaardi peal, millises Eestimaa osas asuvas farmis on see loom kasvanud või midagi sarnast.
Jah, mitte isegi kaardi peal, meil on kõikides seafarmides ja enamikes kanafarmides ka videokaamerad on nii-öelda sees, et läbi selle me saame, täna me jälgime ise loomade lindude käitumist, aga võib-olla tulevikus saame seda näidata ka tarbijatele, nii et selles mõttes see läbipaistuse suurendamine on kindlasti üks
tootmise
tähtis osa.
Selle kaudu usalduse kasvatamine ja. Ka siis. Aga suur tänu, te kuulasite saadet Digipööre kaubanduses ja tööstuses. Täna olid stuudios Kolumbus Baltikumi tegevjuht Ivo Suursoo, Tallinna Kaubamaja tegevjuht Erki Laugus ja HK Scanni tegevjuht Anne Mere. Minu nimi Hando Sinisalu, teda saadet saate järelkuulata ka Äripäeva veebis. Äripäeva raadio keskkonna aadress on raadio.aripae.ee ja samuti kaubandus.ee ja tööstus.ee uudistega saate siis vastavatesse portaalidesse ennast kursis hoida. Kohtumiseni 4 nädala pärast juba uues saates Digipööre kaubanduses ja tööstuses. Aitäh kuulamast!